Učednictví není nabídka, kterou dává člověk Kristu. Tohle je citát z knihy Dietricha Bonhoeffera Cena učednictví, nebo v originálu pouze učednictví. A říkám ho tady, abych připomněl to, co jste tady procházeli minulý týden. A to byli právě ti muži, kteří přicházeli za Kristem a pokoušeli se mu dát nějakou nabídku své verze učednictví. Ano, Ježíši, budu tě následovat, půjdu za tebou, ale napřed si tady na něco počkám, nebo napřed si tady já něco svého dodělám. Tyhle ty muže teď necháváme v tom textu za sebou a pokračujeme dál a budeme sledovat příběh těch, kteří se rozhodli pro Krista všeho nechat a jeho následovat jako to první ve svém životě. Takže budeme číst z Matouše z 8. kapitoly verše 23 až 27. Pak vstoupil do lodi a jeho učedníci ho následovali. A hle, na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď, on však spal. I přišli jeho učedníci, zbudili ho a řekli, pane, zachraň nás, hyneme. Řekl jim, proč jste ustrašení, vy malověrní? Pak vstal, pohrozil větrům i moři a nastal úplný klid. Lidé úžasli a říkali, kdo to asi je, že ho i větry a moře poslouchají. Budeme procházet ten text od začátku. Matouš tady zcela vědomě používá to slovo následovali, hned v tom 23. verši, a jeho učedníci ho následovali. Tady právě máme to rozdělení, že toto jsou ti lidé, kteří za Ježíšem šli oproti těm z toho předchozího odstavce, z těch veršů 19 až 22. Ti, kteří za Ježíšem jdou, to jsou ti, kteří slyší ten rozkaz z 18. verše, kde čteme, rozkázal přeplavit se na druhou stranu. Takže my teď sledujeme ty, které Ježíše následují. Čeština. Potom, co nastoupí, tak vyráží a Ježíš, protože si je vědom toho, že je v lodi se zkušenými rybáři, tak jde spát. Konec konců do téhle chvíle jsme v Matoušově evangeliu měli povolání pouze 4 učedníků a všichni 4 jsou to rybáři. Takže Ježíš skutečně nemá problém s tím předat to kormidlo té lodi, protože ví, že oni by se s tím měli poradit. Kdo jiný než tito rybáři, kteří se tím celý život živí. Tyhle si lidé, kteří vědí, jak funguje podnebí toho Galilejského moře nebo Genezareckého jezera. Bibli nalézáme oba dva tyhle názvy. Je to to stejný vodní těleso a je tomu asi lepší říkat jezero, protože to není spojený s žádným oceánem. Takže dál tomu budu říkat Genezarecký jezero. A je to sladký, ano. A má na šířku přibližně 13 kilometrů, na délku 21 kilometrů. Že když se nad tím zamyslíme, tak by nám možná mohlo připadat zvláštní, jak je možný, že na takhle relativně malém jezeře přišla bouře za A tak rychle, že se přes něj nestihli přeplavit učedníci, a za B taková, že pro ně byla nebezpečná. Tady se musíme podívat na geografii toho Genezareckého jezera, protože to samotné se nachází přibližně 200 metrů pod hladinou moře. Neboli, jak používáme nadmořskou výšku, tak tady je to podmořská hloubka 200 metrů. Ale východně, pár kilometrů od toho jezera, se nachází jakési golanské výšiny, což jsou kopce, které se zvedají ve svých vrcholcích tam poblíž toho jezera až do 600 metrů nad mořem. Takže na pár kilometrech máme výškový rozdíl 800 metrů. Navíc typicky nad jezerem se drží teplejší vzduch než nad těmi kopci. Takže když se stane, že fouká vítr směrem od těch kopců, tak najednou ten vzduch, který přichází z těch výšin, tak prudce padá do toho údolí a naopak ten vzduch, který je teplejší nad tím jezerem, tak velice prudce stoupá a to způsobuje hodně náhlé a hodně prudké bouře. Matouš tenhle ten fakt posiluje, když se vrátíme do toho textu, tím, že on nepoužívá úplně běžná slova pro bouři. Kdybychom se na to podívali do originálního textu, tak on doslova říká, že to moře se pod nimi třáslo. Řecké slovíčko seismos, známe i v dnešní seismologii, nauka o zemětřesení. Takže v podstatě říká, že si připadali, jako kdyby byli na té lodi na zemětřesení. Velice, velice divoké vlny, velice divoké moře. A musíme teda učedníkům přiznat, že oni tu situaci nezveličují. Oni jsou zkušený rybáři, oni vědí, že takováhle bouře na takovýhle lodi prostě nejde přežít. Že pokud to takhle bude dál pokračovat, tak oni prostě zahynou. Nicméně v tomhle jsme zapomněli na jednu takovou proměnu a to je to, že s nimi v té lodi je Pán Ježíš, je ten, za kterým odešli, opustili všechno, aby jeho následovali. Právě ta víra v něj je vedla k tomu, aby všechno opustili. Nicméně ta víra se ukázala být slabší než ta bouře okolo nich. Takže proto jim Ježíš říká malověrní. V tom spočívá to napomenutí. Pokud by ta jejich víra převládla, byla větší než ta bouře, tak by z té situace neměli strach. Takže to malověrní vlastně znamená, že se strachují o věci, které vydali Bohu. Jenom můžu vodu? Sorry. Já jsem v týdnu měl chřipku a ještě úplně neodešla. Díky moc. Tak jo, zpátky k tomu, když se vrátíme k tomu napomenutí. Ono v češtině tolik nevyzní, ale to, co jim tady Ježíš říká, je opravdu tvrdé napomenutí. To slovo ustrašení celým Novým zákonu je použitý pouze třikrát. Jednou tady, po druhé v stejné události, kterou zapisuje Marek, a po třetí v knize Zjevení, 21. kapitola, 8. verš. Tam čteme, avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. Hned to první slovo bázlivý v tomto verši je to stejné slovo jako to ustrašení z našeho textu, z 26. verše. To napomenutí skutečně je dost ostré. Nicméně ta myšlenka tady není v tom, že oni měli udělat to stejný, akorát beze strachu, nebo že se měli pokusit nějak sami přežít a nebát se, protože to přece sami zvládnou. Ne, oni tuhle tu situaci, tu přirozenou situaci, vyhodnotili naprosto správně. Ta myšlenka, kterou tady Matouš předává v tom textu, tak je, že oni měli za Ježíšem přijít, ale měli za ním přijít s tou jistotou, že on to zvládne, že on je větší než ta bouře. Proto tu i Matouš uvádí toto pořadí událostí. Matouš říká, že napřed Ježíš uklidňuje učedníky, napřed mluví k učedníkům a až potom uklidňuje tu bouři. A můžeme si být jistí, že tady to Matouš takhle zaznamenává na schvál, protože když jsme četli Markovo evangelium, tam by z toho spíš vyplývalo opačné pořadí událostí. Takže Matouš tady prostě zdůrazňuje, že Ježíš nad tou událostí měl takovou moc, takovou jistotu, měl jít takovým způsobem pod kontrolou, že mohl napřed přijít za těmi učedníky, napřed uklidnit je a teprve až potom začít něco dělat s tím jejich okolím. A nad tím okolím, nad tím samotným zázrakem bych se tady rád na vteřinku zastavil. Protože je to dost takové zvláštní, možná by nám to přišlo jednoduché to přejít, pokud bychom se nepodívali trochu na to, jak bouře fungují, ale Ježíš promluví a nastává klid. Ta bouře zmizí. A nejenom, že zmizí ta bouře, ale zmizí vlny okolo té lodi. Mě se jenom takovou pro ilustraci zkusil jsem googlit, kolik energie předá bouře. A v jediný bouře, o kterých jsem to našel, tak byly hurikány, což jsou o něco větší bouře, které dopadají na východní pobřeží Spojených států. A tak jsem to zkusil snížit faktorem 1000 tu energii, kterou tam uváděli, aby jsme se dostali k číslům, které jsou reálnější pro bouři těchto rozměrů, kterou tady máme zapsanou. I tak to číslo zůstalo v desítkách terajoulů, což pro nás vůbec nic neznamená. Trochu pro ilustraci, je to stejná energie, s jakou vybouchla bomba Tlouštík, neboli Fatman, nad Nagasaki. Takže ten zázrak, který tady Ježíš udělal, je naprosto ohromný. Naprosto kolosálních rozměrů. A to zatím mluvíme pouze o té první půlce toho zázraku. Ta druhá půlka je, že nejenom, že uklidnil tu bouři, ale uklidnil i to moře. Nebo uklidnil i ty vlny na tom moři. O vlnách na moři by se dalo přemýšlet jako o takové baterii nebo o baterii na větrnou energii. Právě vlny vznikají tím, že vzduch se tře o hladinu vody a zvlňuje ji. A ty vlny tu energii jen tak nestrácejí. Není prostě normální, že by přestalo foukat a s tím přestaly vlny. Takže Ježíš tady dělá zázrak, který je pro ty učedníky zcela naprosto nadpřirozený. A věřím, že i všichni, kdo to četli a měli nějaké zkušenosti s tím, jak se chová moře, tak jim tohleto připadalo očividné, že to moře mělo dál aspoň nějakých 10 minut bouřit. A pokud bychom byli v situaci, jako byli učedníci, tak 10 minut je docela dost dlouhá doba. Ale Ježíš ho rovnou zastavuje. A to v nás musí vyvolávat tu otázku, kterou to vyvolalo i tehdy v těch lidech. Kdo je tento? Nebo doslovněji, co je tento zač? A jedinou správnou odpovědí je, že je to Bůh v těle. Je to jedině on, který má tu moc takovýmhle způsobem kontrolovat a ovládat stvoření. A pokud bychom byli Židé té doby, kteří měli žalmy velice načtené a spoustu z žalmů uměli nazpaměť, bylo by to pro nás ještě o to více nevyhnutelné, když přečtu z žalmu 107, verše 23 až 29. Takže žalm 107, verše 23 až 29. Ti, kdo se na lodích vydali na moře, kdo konali práci na velkých vodách, ti viděli Hospodinovi skutky a jeho divy na hlubině. Promluvil a povstal bouřlivý vichr, který zvedal vlny. Stoupali k nebi a klesali do hlubin. Jejich duše se v té zhoubě rozplývaly. Motali se, potáceli se jako opilec a veškerá jejich moudrost byla k ničemu. Když ale ve své tísni úpěnlivě volají k Hospodinu, vyvádí je z jejich úzkostí. Proměnil bouři v utišení, vlnobytí utichlo. Je až takové zarážející, jak přesně tento úsek z toho žalmu popisuje ten zázrak, který Ježíš dělá v tom našem textu. Bůh je tady v tom žalmu popisovaný jako ten svrchovaný nad bouří, nad počasím, nad vlnobytím. Lidé jsou v zoufalé situaci a když se někdo plaví po rozbouřeném moři, tak skutečně mu připadá, že vyjet na každý hřbet vlny je jako vystoupat do nebe a naopak propadnout do vpadliny znamená sjet až do podsvětí nebo sjet až do hlubin, sestoupit až do hlubin. A z toho je jim jasné, že pouze Bůh je mohl z takovéhle bouře zachránit. A to je to, na co tady Ježíš ukazuje v tom textu. A tak i my v těch našich životech se čas nacházíme v různých bouřích, které na nás přijdou rychle, často s takovou silou, že nevíme, jak z toho ven, nevíme, jestli to vůbec zvládneme, ale takový je život učedníka. Takový je život toho, který se odvážil nastoupit do jedné lodi s Bohem. A právě ten skutek, to nastoupení, to, že přijdeme k Ježíši a jemu odevzdáváme všechno, tak je nutné pro to, abychom začali ten skutečně křesťanský život. Abychom skutečně byli křesťany, skutečně byli těmi, pro které Kristus přišel. Abychom skutečně byli jeho následovníky. Tady se bohužel dostáváme k takovému velice častému, ale špatnému pochopení toho, co je to být spasen z milosti. Být spasen z milosti neznamená, že budu Krista následovat, nebo že řeknu, že budu Krista následovat a přitom zůstanu na břehu. Přitom s ním nenastoupím do té lodi a budu v klidu z dálky pozorovat, jak to vlastně funguje. Kristus vyžaduje tuhle radikální poslušnost, radikální následování. Možná, abych to řekl trochu jinými slovy, tak následování bez proměny není možné, stejně jako proměna bez následování. Pokud to, že jsme vyrazili za Kristem, pokud tomu nepředcházela proměna, tak je něco špatně. To je kategorie, kterou písmo prostě nezná. Takže to je to, jakým způsobem my musíme jít na tu loď a jít dál. Proto nakonec to ani nemůže zůstávat na nás samotných. Proto my potřebujeme ten prvotní příkaz toho proměňování, nebo ne příkaz, to prvotní volání, které nás proměňuje. A potom můžeme jít za Kristem a následovat ho. Co to teda znamená z toho textu být malověrný? Znamená to strachovat se, že po tom, co jsem se odevzdal Bohu do rukou, mě stále může ztratit. A to ať po té fyzické stránce, nebo i po té duchovní. Nicméně to nám nebrání volat k Bohu, aby nás zachránil. On je mocen každou z těch bouří utišit. Nicméně, když zase budeme trochu hloubat v tom textu, vidíme, že ty učedníci do té bouře tak nějak jako nenaběhli sami. Oni do té bouře Krista následovali. A to je ten život, ke kterému se jako křesťané upisujeme. Ne život bez bouří, ale život, kde máme Pána, který každou z těch bouří je mocen utišit. Takovou zvláštností tohoto textu je, jak důležitým se stal pro církev jako takovou. Ta metafora lodi církve. Církevní otcové ji používají velice často. Někteří dokonce tvrdí, že Matouš ji do toho textu přímo zanesl, že Matouš mínil, abychom z toho pochopili, že ta loď je církev. Já bych si tím nebyl úplně tak jistý. Nicméně ten obraz, který tu představuje, tak je docela jasný. Církev jako loď, ve které je Kristus. Jako společenství, jako plavidlo, které řídí Bůh. A tak i to nám může být takovým povzbuzením. Protože skrze celou historii církve si prošla řadou krizí, prošla si řadou obtížných situací, ať od prvotního následování po to, co se dělo během 20. století, během druhé světové války, nebo i se do dneška děje v zemích, kde křesťanství je nelegální. Ale i naše církve, i církve tady v západní Evropě, v západním světě, tak čelí řadě krizí. Na jedné straně od extrémního liberalismu, který v některých svých formách popírá to, že Bůh vůbec je, a na druhou stranu po různé kulty, které zaměňují, vyprazňují evangelium a místo něj tam cpou nějaké bohatství, tam cpou nějaké sliby zdraví a prosperity. Ale my jako církev jsme na té lodi s Kristem a proto víme, že když k němu voláme, on odpovídá, on je ten, kdo nás zachraňuje. A neplatí to jenom a pouze pro církev jako celek, ale platí to i pro nás, jako pro jednotlivce. V tom je totiž velká víra jako opak malověrnosti. Ten, kdo má velkou víru, je totiž plně schopen se chopit toho zaslíbení, které nám dává Pavel v 1. Korinským 10, že na nás nepřijde větší zkouška, než jakou bychom byli schopni snést. A být schopen s Pavlem pravdivě vyznat, že žít je pro mě Kristus a smrt zisk, to je potom ta největší víra. Ta víra, která už se potom nebojí ani smrti a chápeme, že i smrt může být východiskem z nějaké zkoušky, i když dosti extrémním. Ale ten člověk, kdo má takovou víru, tak už se ničeho nemusí bát. Tady na světě není nic, co by mu mohlo ublížit, nic, co by ho mohlo zranit. A proto se také ničeho tady na světě nebojí. A to je ta víra, kterou bych vám i sobě přál. A na závěr, tenhle text nám ukazuje, že ten, koho následujeme, je pánem nad každou situací. Je pánem nad větrem, je pánem nad mořem a je pánem i nad vším, co by nás v životě mohlo potkat. On je totiž skutečný Bůh. On je ten jediný, kdo je skutečně hoden následování. Amen.